Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wahuwa khairun nasir wal mu'in. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'asumin. Ihwan wa akhwat fila rahimakumullah. Di dalam pembahasan sebelumnya, sepertinya kita pernah membahas mengenai masalah yang ada hubungannya dengan persengketaan, dengan masalah klaim ya. Ini seorang istri, ini bukan seorang istrimu. Mungkin di zaman itu ya, di zaman dahulu memang bisa terjadi demikian ya. Artinya tidak seperti kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu ada surat nikah, bisa itu jadi bukti ya. Kalau seseorang itu mengklaim bahwa iya itu adalah istriku, maka harus ada bukti surat nikah gitu. Tetapi mungkin saja ini terjadi di zaman sekarang dan ini tidak bukan hal yang mustahil, karena banyak juga ya bahkan di negara kita pun orang yang menikah resmi sudah akad tapi belum ada surat nikah, belum ada bukti-bukti. Nah itu, jadi oleh sebab itu kalau terjadi klaiman bahwa dia adalah istriku dan demikian, maka sebaiknya adanya bukti dalam masalah surat nikah tersebut, supaya kalau misalnya terjadi klaim-klaim demikian, maka bisa dikeluarkan buktinya gitu. Seperti misalnya pembahasan ketika orang ya mengklaim bahwa perempuan ini adalah istrinya, ya kan? Lalu maka harus dikeluarkanlah bukti. Kalau selama tidak ada bukti, maka si perempuan ini bisa menikah sama yang lain gitu. Selama tidak ada bukti, maka bisa menikah dengan yang lainnya. Gitu. Dan ketika menikah dengan yang lainnya, lalu ada bukti, maka harus kembali lagi. Ini kan repot. Jadi harus kembali lagi karena ada bukti setelah dia menikah. Kembali lagi dan dicerai ini. Bukan dicerai, dibatal nikah yang kedua tersebut. Ini makanya oleh sebab itu perlu kita hati-hati dalam masalah hal ini. Tapi kalau misalnya tidak ada bukti, ya untuk menggugurkan klaim tersebut, ya harus ada sumpah dari pihak perempuan misalnya. Dan tentunya sumpah tersebut adalah sumpah yang berat, karena kalau melanggar sumpah tersebut, karena dengan nama Allah, kalau misalnya melanggar sumpah, maka itu dosa yang besar. Maka oleh sebab itu ketika orang yang mau bersumpah harus benar-benar yakin, jujur bahwa dia itu istrinya, atau dia itu istri pemuda tersebut, atau dia bukan istri dari pemuda tersebut. Dalam masalah klaim juga pernah dibahas sebelumnya, bahwa seorang perempuan kalau misalnya mengklaim bahwa dirinya tidak memiliki seorang suami, itu bisa diterima dengan syarat bahwa dia itu tidak mutaham atau tidak dituduh sebagai orang yang diragukan omongannya, atau orang yang pembohong juga, atau orang yang biasa secara uruf bahwa dia itu orang yang masyarakat jujur berkata, maka bisa diterima. Maka dia bisa dinikahkan sama orang yang lain atau bisa menikah. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dikenal sebagai orang yang diragukan omongannya, misalnya di kalangan masyarakat dia orang yang diragukan omongannya, maka wajib bagi orang yang akan menikahkannya dia itu untuk mencari dulu. Mencari keterangan, bukti bahwa dia itu memang tidak memiliki suami, ya kan, sebelum dinikahkan gitu. Alangkah lebih baiknya menjauhkan dari hal ini. Kalau memang dia terbukti orang yang diragukan omongannya, jadi menjauhkan dari untuk menikahkannya, seperti itu. Secara itu lebih baiknya lagi. Tapi sebelum itu ya harus mencari keterangan atau informasi sebelum dilangsungkan nikah gitu. Nah, kalau misalnya begini, ketika seseorang itu mengklaim, ya ini perempuannya mengklaim bahwa dirinya itu tidak memiliki suami. Kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian setelah itu, dan dia mengklaim, dia katakan bahwa saya ini sebenarnya punya suami gitu. Lalu apakah dari omongan tersebut bisa diterima gitu, ataukah tidak? Nah, dalam kondisi seperti ini tidak bisa diterima. Gitu. kecuali kalau dia memiliki bukti. Jadi kalau perempuan tersebut memiliki bukti bahwa dia itu adalah istrinya si fulan, maka cerailah atau cerai atau terpisah dari akad yang tadi, maka kembali kepada suami yang. Tapi kalau tidak punya bukti dengan kondisi demikian, maka tidak diterima ikrarnya atau pernyataannya. Nah, di dalam syarat yang lain dalam masalah akad nikah itu sendiri yang perlu dan harus kita perhatikan, apalagi untuk para wali nikah, ayah atau bapak atau kakek, bahwa nikah itu harus dengan keridhaan, ikhtiar, kelapang dadaan daripada sang mempelai. Jadi kalau misalnya ketidak ada ridhaan, maka tidak sah. Lam yasuh tazwij biduni ridha. Jadi tidak sah hukumnya menikah tanpa adanya keridhaan. Ridho ya laki-laki atau ridho perempuan, misalnya sang wali ingin menikahkan, tidak ada sah gitu. Nah, oleh sebab itu harus ada ridho. Kecuali kalau kondisinya demikian, misalnya awalnya dia tidak ridho lalu dinikahkan ya sama sang wali misalnya, lalu kemudian setelah menikah dia ridho. Jadi misalnya sang perempuan tersebut ridho dengan pernikahan yang ada, maka itu tidak menjadi masalah, sah nikahnya. Gitu. Jadi laulahikahur ridho sah alal akwa. Jadi kalau misalnya setelah akad nikah tersebut muncul keridhaan dan meridhoinya, maka tidak menjadi masalah. Sebelumnya walaupun sebelumnya tidak ridho, tapi setelahnya ridho, itu tidak menjadi masalah, akadnya sah dan nikahnya sah. Itu dalam masalah yang berhubungan dengan akad nikah. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah wali daripada akad nikah tersebut. Ya, ini orang yang akan menikahkan tersebut. Siapakah sebenarnya wali yang sah menurut madhab Ahlul Bait, pernyataan atau pendapat yang masyhur ya di setiap madhab Islam gitu ya. Tapi khususnya ini di dalam madhab Ahlul Bait, bahwa wali bagi hal ini adalah siapa walinya? Walinya adalah hanya ayah dan kakeknya. Dan juga fasa'idan, jadi kakek, ayah kakek, ayah-ayahnya kakek, ini sampai ke atas gitu. Jadi tidak ada di sini misalnya, dan ini wilayahnya bagi siapa? Bagi anak kecil, perempuan, bagi anak kecil laki-laki atau perempuan, ataupun al-majnun ya, atau orang gila yang gila yang adwari atau gila yang daimi, gila yang setengah-setengah atau gila yang permanen. Nah, itu walinya bagi hal itu. Dan juga walinya bagi siapa? Walinya bagi wanita yang bikir ya, yang bikir juga, ataupun yang bikir atau yang rasyidah juga, yang rasyidah secara ihtiyat wajib tentunya itu jadi wali dan harus izin kalau mau menikahkan, kalau menikahi hal tersebut gitu. Nah, kecuali kalau wanita janda itu udah rasyidah, itu tanpa izin ya, tanpa izin daripada wali. Tetapi kalau wanita rasyidah masih perawan, itu ihtiyat wajib, harus izin sama sang wali di sana, karena sebagian fatwa juga dikatakan bahwa tidak sah kalau tanpa izin di wali tersebut. Ya, rasyidah itu adalah wanita yang sudah baligh, rasyid, sudah berkecukupan, tapi dia masih bikir, masih perawan, maka dia tetap hukumnya secara ihtiyat wajib harus minta izin sama wali. Itu kecuali kalau sudah janda, beda lagi hukumnya. Lalu wali itu tadi dikatakan bahwa cuman ayah sama kakek dan ke atasnya. Apakah misalnya wilayah atau perwalian ini misalnya sama ibu, kakak, atau misalnya kakek dari pihak ibu? Ini tidak. Jadi ini harus ayah atau kakek dari pihak ayah. Jadi kakek dari pihak ibu atau saudara atau ibu sendiri selain daripada dua orang tersebut dan sampai ke atas itu bukan jadi wali. Jadi ketika orang ingin bisa mewalikan dia pernikahan atau meminta izin itu hanya kepada dua orang tersebut. Siapa? Ayah atau kakek atau misalnya bapaknya kakek gitu. Dan kakeknya dari pihak bapak tentunya bukan dari pihak ibu. Ini perwalian itu di sini. Hukum Islam menggariskan di sini. Gitu. Nah, kalau ingin menikah maka harus meminta izin bagi orang yang dibawa perwaliannya kepada dua orang tersebut. Nah, untuk masalah perwalian daripada ayah dengan kakek. Apakah disyaratkan misalnya perwalian kakek itu harus meninggalnya ayah? Atau perwalian ayah itu harus meninggalnya bapak misalnya? Atau meninggalnya perwalian kakek meninggalnya ayah dulu? Atau kedua-duanya dalam derajat yang sama? Artinya derajat yang sama artinya tidak didahulukan satu dengan yang lainnya. Mana sebenarnya yang benar dalam masalah ini? Maka dalam masalah ini adalah kedua-duanya dalam derajat yang sama, mustaqil dalam masalah perwilayahan. Maka siapa yang lebih dulu menikahkan orang yang diwalikannya, ya kan? Misalnya kakeknya lebih dulu menikahkan misalnya cucunya kepada si fulan, maka itu yang itu yang mu'tabar atau itu yang sah. Dan yang selanjutnya ayahnya itu tidak sah. Kalau ayahnya yang lebih dulu untuk menikahkan anaknya, maka pernikahan dari kakeknya itu tidak sah. Jadi siapa yang lebih dulu, maka dia yang sah untuk menikahkan orang yang diperwalikannya. Jadi kalau misalnya demikian, maka yang lebih dulu itu yang menjadi sah akadnya. Nah, kondisinya kalau takarun atau kalau bersama bareng dalam detik dan menit yang sama, apakah bagaimana? Kalau begitu, kalau misalnya mengetahui secara pasti ini dinikahkan, karena kan bisa saja dinikahkan itu misalnya dengan lafaz si kakek itu jadi wakil ya, jadi wakil dari cucunya dengan laki-laki. Si bapak jadi wakil dari cucunya dan laki-laki diakad dengan lafadznya misalnya dengan detik dan waktu yang sama. Kalau kita mengetahui, maka siapa yang didahulukan? Kakek yang didahulukan. Jadi kakek yang didahulukan, tapi itu pun jarang ya, itu yang sangat nadir dan jarang sekali kondisi demikian. Yang lebih ini adalah mana yang lebih dulu, maka itu yang sah akad nikahnya. Nah, yang selanjutnya bahwa ketika seorang kakek atau seorang ayah ingin menikahkan cucunya atau menikahkan anaknya, maka itu harus melihat daripada harus melihat daripada ketiadaan mafsadah dalam pernikahan tersebut. Itu ketiadaan mafsadah dalam pernikahan tersebut. Tidak diwajibkan wujudil maslahah, tapi keadaan maslahah, tapi ketiadaan mafsadah itu yang diwajibkan. Bedanya apa? Bedanya kalau kewujudnya maslahah bisa saja adanya maslahah ya kan, itu lebih tinggi daripada ketiadaan mafsadah atau ketiadaan hal yang buruk bagi anak tersebut. Jadi yang wajib itu ada ketiadaan mafsadah. Gitu. Yang wajib itu adalah ketiadaan mafsadah. Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya dalam zikir akad itu mahar itu tidak menjadikan mafsadah bagi kedua mempelai atau bagi perempuan misalnya disebutkan, maka itu tidak menjadi masalah, sah akadnya. Tetapi kalau itu bisa menyebabkan mafsadah, maka sahnya akad tersebut dinamakan sebagai akad fuduli. Artinya akad yang dimana menunggu kesahannya setelah si anak tersebut balik dan menerima. Kalau ridho mengijazahkan, maka akad yang dilakukan oleh kakek atau ayah tersebut sah. Tetapi kalau tidak ridho maka tidak sah. Jadi harus memperlihatkan dalam sini ketiadaan mafsadah. Bahkan secara ikhtiyat di sini memperlihatkan maslahat juga. Itu wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.